რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბარაკ ობამა ამ თვეში ისტორიული ვიზიტით ჩავა ჰიროშიმაში. ინტერნეტში გამოქვეყნდა პანამის დოკუმენტების მონაცემთა ბაზა, რომელშიც 80-ზე მეტი ქართველი ფიგურირებს. სოფელ ატენში აიხეს სტალინის ბიუსტი, გუშინ დადგეს ადგილობრივმა აქტივისტებმა. გერმანიაში ჯერ არ დაუდგენიათ რა მოტივი ამოძრავებდა დანიშ შეიარაღებულ პირს, რომელმაც დღეისდღეობით ერთი ადამიანი მოკლა და სამი დაჭრა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუდად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამ თვეში ისტორიული ვიზიტით ეწვევა ჰიროშიმას, იაპონიის ქალაქს, რომელშიც 1945 წელს 80,000-მდე ადამიანი დაიღუპა ატომური ბომბით თავდასხმის შედეგად. თავდასხმა შეიარაღებულმა შტატებმა მოაწყო და ობამა იქნება ამ ქვეყნის პირველი პრეზიდენტი, რომელიც ჰიროშიმას ეწვევა. თეთრი სახლის განცხადებით, ჰიროშიმაში ობამას ვიზიტი დაგეგმილია 27 მაისისთვის და მიეკუთვნება აზიის ტურნეს, რომლის ფარგლებშიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ვიეტნამსაც ესტუმრება. ამასთან ვაშინგტონი გამორიცხავს ბოდიშის მოხდას ჰიროშიმის დაბომბვისთვის. გამომცემლებმა ჟურნალისტებმა პირველად გამოაქვეყნეს ინტერნეტში პანამის დოკუმენტება წოდებული მასალების მონაცემთა ბაზა, რომელთაც შესაძლებელია შეიტყო, ვინ იყენებს ოფშორულ კომპანიებს ხშირად ჩრდილოვანი ფინანსური ოპერაციებისთვის. გამომცემლებელი ჟურნალისტების საერთაშორისო კონსორციუმის ხელთ არსებული მონაცემთა ბაზა გამოქვეყნდა 9 მაისს ინტერნეტში მისამართზე, რომელსაც შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც გაეცნოთ. ამ მასალებში ფიგურირებს 80-ზე მეტი ქართველი, მათ შორის არიან ბიძინა ივანიშვილი, დავით კესერაშვილი, არჩილ კბილაშვილი, ასევე ბიზნესმენები. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო დატოვა პოლიტსაბჭოს წევრმა არმას ახვლედიანმა. მან მედიასთან საუბარში გამოთქვა მოსაზრება, რომ პარტიამ ვერ უერთგულა 2012 წელს ნაგის მთავარ ვალდებულებებს და ვერ ჩამოყალიბდა დემოკრატიულ ინსტიტუტად. ახვლედიანის თქმით, სამართლიანობისა და პროგრესის დროშით მოსული მართველი პოლიტიკური ძალა თავად იქცა სახელმწიფოს განვითარების შემფერხებელ ფაქტორად. გორის რაიონის სოფელ ატენში გამგეობის კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომლებმა აიღეს სტალინის ბიუსტი, რომელიც ადგილობრივმა მოსახლეებმა დადგეს 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების 71 წლის თავთან დაკავშირებით. იუწყებიან ასევე, რომ ღამით სტალინის ბიუსტს ვარდისფერი სახებავი შეასხეს. ადგილობრივი აქტივისტები ლოლა ლომიძე და ბესოლორია აცხადებენ, რომ მათ შეასხეს სახებავი სტალინის გამოსახულებას. ამერიკელმა და ავღანელმა სამხედროებმა ცოცხალი იპოვეს პაკისტანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იუსაფ რაზა გილანიშვილი, რომელიც ტყვედყავდათ ჩაგდებული ხელში ჩაგდებული ექსტრემისტებს. პაკისტანის საგარეო უწყების ცნობით, რომელიც 10 მაისს გავრცელდა ავღანეთში, ღაზნის რეგიონში, ავღანეთისა და შეერთებული შტატების უშიშროების ძალების ერთობლივი ოპერაციის შედეგად დღეს მიაკვლეს ალი ჰაიდერ გილანის. გილანი სავარაუდოდ თალიბმა ექსტრემისტებმა მოიტაცეს 2013 წლის 9 მაისს პაკისტანში არჩევნებამდე 2 დღით ადრე. არჩევნებში გილანსაც უნდა მიეღო მონაწილეობა. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრის თომას დე მიზიეს განცხადებით ჯერ არ არის დადგენილი, რა მოტივი ამოძრავებდა დანიშ შეიარაღებულ პირს, რომელიც დღეისდღეობით ერთი ადამიანი მოკლა და სამი დაჭრა. ინციდენტი მოხდა მიუნხენის აღმოსავლეთით 30-მდე კილომეტრში, გრაფინგის რკინიგზის სადგურზე. პოლიციის ცნობით თავდამსხმელი დაკავებულია.
Das war eine abscheuliche, eine feige Messerattacke.
ეს იყო ამაზრზენი ლაჩრული თავდასხმა დანით, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი იქნა მოკლული. ამიტომ ჩემი ფიქრები პირველ რიგში მოკლული სახლობლებთან, აგრეთვე დაჭრილებთან. უსურვებთ მათ სრულად გამოჯანმრთელებას. ამ დანაშაულის მოტივი საბოლოოდ დადგენილი არ
არის.
განაცხადა გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა დღეს ბერლინში გამართულ პრესკონფერენციაზე. გამომცემლების ვარაუდით თავდამსხმელის მოქმედებას ისლამისტური ფონი აქვს. ოდესის ოლქის გუბერნატორის მიხელ სააკაშვილის მოადგილე მარია გაიდარი ამპოსტოვებს. უკრაინის საინფორმაციო სააგენტო უნიანი გაიდარის პრესმდივნის ვიქტორია სიბირის განცხადებას ეთარგმნობითი უწყება, რომ გადაწყვეტილების მიზეზია 1 მაისს სამოქმედებული კანონი, რომელიც გრძელავს სახელმწიფო სამსახურის და დეპუტატის სტატუსის შეთავსებას. გაიდარი საოლქო საბჭოს დეპუტატიც არის. მარია გაიდარი ყოფილი რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ეგორ გაიდარის ქალიშვილია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას.
Professor Wade.
მოგესალმებით, პროფესორ ვეიდ. დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. სანამ განვითარების თეორიებზე, როგორც აკადემიური სივრცის ნაწილზე ვისაუბრებდეთ, გვინდა ჯერ საკუთრივ ცნებაზე დაგისვათ შეკითხვა. განვითარების კონცეფციის ირგვლივ ბევრი სხვადასხვაგვარი განმარტება არსებობს. როგორ შეგვიძლია ეს ცნება განმარტოთ? ვინ ახდენს მისი მნიშვნელობის ფორმირებას და, რაც ასევე ძალიან საინტერესოა, რა არის ამა თუ იმ ქვეყნის განვითარებულობის ხარისხის საზომი?
Well, these are very big questions. I suppose
მეტად კომპლექსური კითხვებია. ყველაზე ფართო განსაზღვრება ალბათ ის იქნება, თუ როგორ შეუძლია ეკონომიკას შემოსავლებისა და სიმდიდრის შექმნა. ეს არის მთავარი შეკითხვა. საუკუნეების განმავლობაში ამ კითხვას სხვადასხვაგვარად პასუხობდნენ. მაგალითად, გვიანდელ 18 საუკუნეში თავის წიგნში გამოკვლევა ხალხთა სიმდიდრის ბუნებისა და მიზეზთა შესახებ ადამ სმითმა მოგვცა ერთი ძალიან წონიანი პასუხი, რომელიც ეხებოდა თავისუფალი ბაზრების, თავისუფალი ვაჭრობის უპირატესობებს შემოსავლებისა და სიმდიდრის შექმნის თვალს აზრისით. შემდგომ ამაზე სხვა ეკონომისტებმაც დაწერეს, მაგალითად ფრიდრიხ ლისტმა, რომელიც 1840-იანი წლების გერმანიაში მოღვაწეობდა და აინტერესებდა, როგორ შეეძლო გერმანიას ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით დასწეოდა ბრიტანეთს, რომელიც მასზე წინ იყო. ლისტმა ამ კითხვას სრულიად განსხვავებული პასუხი მოუძებნა. საიმისოდ, რომ ნებისმიერი სახელმწიფო დაეწიო სხვა უფრო განვითარებულ ქვეყნებს, მან უფრო აქტიური როლი უნდა შეასრულოს ქვეყნის შიდა მრეწველობის აღორძინებაში, რათა შემდეგ შეძლოს კონკურენციის გაწევა უფრო განვითარებულ ქვეყნებში მოქმედი მრეწველობებისთვის.
Domestic industries so that they would be able to compete against industries that were already established in the more advanced country.
ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ განვითარება უწინარესად ეკონომიკის მაჩვენებლებით იზომება. კლიენტი შიდა პროდუქტი იქნება ეს თუ სიმდიდრის განაწილების ხარისხი. კულტურული საკითხები რამდენად ითვლება საზომად? ადამიანის უფლებები, სამოქალაქო თავისუფლებები, დემოკრატიული მართლობა.
Well, I mean you can define it how you like, but there is a long history.
განვითარების ცნებას მრავალი განსაზღვრება შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ არსებობს ტრადიცია, ისტორია, რომელიც მას საკმაოდ ვიწრო ეკონომიკურ ჭრილში განმარტავს. აქ იგულისხმება მატერიალური კეთილდღეობა, რომელიც სხვა კატეგორიაა და არ უდრის ადამიანის უფლებებს ან დემოკრატიულ თავისუფლებებს. საქმე ის არის, რომ თუ განვითარების ცნებაში მეტის მეტად ბევრ მნიშვნელობას ჩავდებთ, მაშინ ის ფაქტობრივად აზრს დაკარგავს. თუ ეს ცნება ამდენად ფართოდ იქნება განსაზღვრული, შეუძლებელი გახდება მკაფიო პასუხების მოძებნა კითხვაზე, როგორ შევქმნათ განვითარება. ამდენად, როცა ვლაპარაკობ განვითარებაზე, ვგულისხმობ მატერიალური კეთილდღეობის გაუმჯობესების გზებს, ცხოვრების მატერიალური დონის გაუმჯობესების გზებს. და ვამბობ, რომ ამ შეკითხვას სხვადასხვა პასუხი გაეცა სხვადასხვა დროს. ერთი იყო ადამ სმითის პასუხი, მეორე ფრიდრიხ ლისტისა. ისტორიიდან სხვა სრულიად განსხვავებული ვერსიებიც ვიცით. მაგალითად, ბოლშევიკებისეული, სტალინისეული. ყველა ამ შემთხვევაში საუბარი იყო მატერიალური კეთილდღეობის საშუალო სტანდარტის გაუმჯობესების გზებზე.
Of how to improve average standards of material well-being.
To bring the concept a little bit closer to
განვითარების ცნება ჩვენს აუდიტორიას რომ დაუახლოვოთ. გლობალურ პერსპექტივაში სად იმყოფებიან საქართველოსნაირი ქვეყნები? წარსულში ცხადია, საქართველოს ეგრეთ წოდებულ მეორე მსოფლიოს აკუთვნებდნენ, როგორც ნაწილს საბჭოთა სისტემისა, რომელიც დასავლური კაპიტალიზმისა და დემოკრატიის იდეოლოგიური ალტერნატივა იყო. დღეს რა ვითარებაა?
Georgia is there is no longer a second world to belong to.
მეორე მსოფლიო ცხადია აღარ არსებობს. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ სულ რამდენიმე დღეა რაც საქართველოსში ჩამოვედი და მის მდგომარეობაზე ბევრს ვერაფერს ვიტყვი. თუმცა ის რაც ვიცი, უკვე საკმარისია საიმისოთ, რომ გაუგნებელი ვიყო ცვლილებათა მასშტაბით. საქართველო უწინ გვიანდელ 1980-იანებამდე კეთილდღეობის მხრივ საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი რესპუბლიკა იყო. ახლა კი ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი პოსტსაბჭოთა ქვეყანაა. ჩემთვის თავზარდამცემია ცხოვრების დონის ვარდნის ეს მასშტაბი. შესაძლოა ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ვარდნაც იყოს მატერიალური კეთილდღეობის თვალსაზრისით მსოფლიოში. საომარ ვითარებებს თუ არ ჩავთვლით. არგენტინაშიც მოხდა მსგავსი რამ. ისიც მეტად მდიდარი ქვეყანა იყო, მაგრამ შემდეგ ძალიან გაღარიბდა. მაგრამ საქართველოში მომხდარი კოლაფსი ვფიქრობ კიდევ უფრო მასშტაბური იყო.
But I think the collapse in Georgia was even greater than the collapse in Argentina.
And why do you think that happened?
Georgia is
Was that an objective?
თქვენი აზრით ეს რატომ მოხდა? იქნებ ეს ობიექტური, გარდაუვალი იყო, რადგან საბჭოეთის სახით დიდი სისტემა დაინგრა. მოსახლეობის დიდი ნაწილის ასეთი მასშტაბური გაღატაკება გარდაუვალი იყო, თუ ეს მაინც არასწორმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ მოიტანა.
State policy since the Soviet times that the vast majority of population actually indeed continues to live in dire poverty.
Well, I think it is understandable that
ფიქრობ ლოგიკურია, რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევისა და დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველ წლებში ახალი სახელმწიფოების პოლიტიკა მოიცავდა საბჭოთა პოლიტიკისგან მაქსიმალურ დისტანცირებას. ახალმა მთავრობამ დაიწყო თავისუფალი ბაზრის რადიკალური პოლიტიკის გატარება, რადგან სწამდა, რომ ამგვარი პოლიტიკა ცხოვრების მატერიალურ დონეს გააუმჯობესებდა.
That these policies were best in terms of promoting improvements in the material living standards.
Are you talking about some specific like concrete government, the previous one?
რომელიმე კონკრეტულ მთავრობას გულისხმობთ? წინა წლების ნაციონალური მოძრაობის პერიოდს, რადგან მანამდე, განსაკუთრებით 1990-იან წლებში, საქართველოს ფაქტობრივად არ ჰქონია ეკონომიკის მოდელი. თან ქვეყანამ იმ პერიოდში სამი ომი გადაიტანა.
Right, but my point is that all through these 25 years the economic policy of
დიახცხადია. იმის თქმა მინდა, რომ ბოლო 25 წლის განმავლობაში ეკონომიკური პოლიტიკა თავისუფალი ბაზრის გარკვეულ პრინციპებს ეფუძნებოდა. ამ პოლიტიკას მყარად უჭერენ მხარს მაგალითად მსოფლიო ბანკი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, ევროკომისია. და საქართველოს მთავრობებსაც სწამდათ, რომ ეს იყო საუკეთესო გზა. პოსტსაბჭოთა პერიოდის პირველი წლებისთვის ეს ზოგადად ლოგიკურია, მაგრამ უცნაურად მეჩვენება, რომ გარდამავალი პერიოდის შუა ხანიდან მოყოლებული, მთავრობა მაინც ამ პოლიტიკას ინარჩუნებს. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ნათლად ჩანს, რომ ის არ მუშაობს. საქართველომ დაკარგა თავისი მოსახლეობის მესამედი მიგრაციის გამო. საქართველოში არ არის სამუშაო ადგილები, განსაკუთრებით საშუალო ფენისთვის. და მაინც მოსახლეობის ასეთი მასშტაბური დანაკარგის მიუხედავად, მთავრობები კვლავ ამბობენ, რომ თავისუფალი ბაზრის პრინციპები საუკეთესოა.
These governments that have been in office have continued to say that free market policies are best, and in particular,
but to what extent were those policies actually free market policies? Because
თუმცა რამდენად სწორია ამ პოლიტიკას თავისუფალი ბაზრის პოლიტიკა უწოდოთ. დარწმუნებული ვარ იცით, რომ 1990-იან წლებში საქართველოში გამეფებული იყო კორუფცია. პრივატიზაციის პროცესებზე თუ საუბრობთ, ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ საქმე გქონდა თავისუფალ კონკურენციასთან ან თავისუფალი ბაზრის ძალებთან. იხეირეს მათ, ვინც გავლენიან პოსტებზე იყო კომუნისტურ მთავრობებში და მათი ოჯახების წევრებმა თუ ახლობლებმა. რესურსები ამ ხალხის ხელში აღმოჩნდა. იგივე და უფრო მასშტაბურად მოხდა რუსეთში. ამ ვითარების განზოგადება შეგვიძლია თითქმის მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე. ეს უფრო ოლიგარქიული მართველობა იყო. ამჟამინდელი მძიმე ვითარება სწორედ ამას ხომ არ უკავშირდება, რომ გეგმიური ეკონომიკიდან თავისუფალ ბაზარზე გადასვლის ნაცვლად ქვეყანა მასობრივმა კორუფციამ მოიცვა.
Large scale, massive scale corruption.
The point that I want to make is that the present government is continuing
დიახტუმცა ვილაპარაკოთ დღევანდელ ვითარებაზე. ქართული ოცნების მთავრობაც ამ პოლიტიკას მისდევს ახლაც. არ მიმდინარეობს მუშაობა უფრო აქტიური სამრეწველო პოლიტიკის გასატარებლად. ეს ხელისუფლება ამბობს, ყველას თანასწორ გარემოს შეუქმნით, ნებისმიერ ბიზნესს მაქსიმალურად გაუმარტივებთ აქ დამკვიდრების პროცესს. და ეს ეფუძნება მათ ვარაუდს, რომ ბიზნესები ჩამოვლენ, ფეხს მოიკიდებენ, გაიზრდებიან. მაგრამ ისტორიას თუ მოვიშველიებთ, ეს შესაძლოა შეცდომა იყოს. ჩემი აზრით, უმჯობესი იქნება მთავრობამ უფრო აქტიური როლი ითვისტოს გარკვეული სექტორების ხელშეწყობაში, რასაც ახლა არ აკეთებს. ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. საქართველოს აქვს მაღალი ხარისხის თიხა, რომლისგანაც კერამიკა მზადდება. საბჭოთა დროს აქ განვითარებული იყო კერამიკის მრეწველობა, რომელიც შემდეგ განადგურდა და ახლა აღარ არსებობს. არავინ ზრუნავს იმაზე, რომ განავითაროს კერამიკის ახალი თანამედროვე მრეწველობა. ეს ერთი მაგალითია მრეწველობისა, რომლის განვითარება საქართველოში შესაძლებელია, მაგრამ ასე არ ხდება. ჩემი კვლევის სფერო აღმოსავლეთი აზიაა, რადგან იქ ხდება ეკონომიკური განვითარების ჭეშმარიტი და წარმატებული მაგალითები. ვგულისხმობ იაპონიას, კორეას, სინგაპურს და განსაკუთრებით ტაივანს. ამ ქვეყნებში მთავრობები ძალიან პროაქტიურები იყვნენ ახალი სამრეწველო საქმიანობის ხელშეწყობაში. ფიქრობ, საქართველოში შეიძლება გამოჩნდეს, რომ ეკონომიკური განვითარებისთვის თავისუფალი ბაზრის პრინციპებთან ერთად ალტერნატიული გზებიც არსებობს.
Alternative routes to economic development other rather than simply free market policies.
ეთერში ყოველკვირეული გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. თქვენ უსმენთ გადაცემის რადიო ვერსიას. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერში ყოველ ხუთშაბათს 20:00-სა და 30 წუთზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.
So in the night in
1990 წელს თქვენ გამოაქვეყნეთ დღეს უკვე აღიარებული წიგნი სახელად ბაზრის მართვა, რომელშიც სწორედ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებზე საუბრობთ. ეს ქვეყნები განვითარების თეორიაში მართლაც დიდი წარმატების მაგალითებად მიიჩნევა.
The claims of those theorists who saw the East Asian big success story, it's actually one of the big showcases of success of development theory as well. These economists that you're talking about.
ამ წიგნში ეწინააღმდეგებით ორ დომინანტურ პოზიციას. მას, რომელიც აღმოსავლეთ აზიის ისტორიას განიხილავს თავისუფალი ბაზრის პრინციპების სისწორის ერთმნიშვნელოვან დასტურად და მათაც, ვინც ტაივანისა და სხვა ქვეყნების წარმატებას მიაწერს ეკონომიკაში მთავრობის ჩარევას. თქვენ საუბრობთ ერთგვარ სინთეზზე, როგორ იყო განაწილებული რესურსების მიკუთვნების გადაწყვეტილებები ბაზრებს და საჯარო ადმინისტრაციას შორის. და სწორედ ამიტომ ხვდა თქვენ წიგნს მოწონება თქვენი სფეროს ანალიტიკოსებს შორის. თუ შეიძლება გითხარით ამ ქვეყნების სპეციფიკური გამოცდილებისა და მოდელის შესახებ. რუსია აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების წარმატების საიდუმლო.
Yes, well these economies were capitalist economies. Most resource allocation was allocated through market competition.
დიახ, ეს ეკონომიკები კაპიტალისტური იყო. რესურსების განაწილების პროცესი ძირითადად საბაზრო კონკურენციას ეფუძნებოდა და მას წარმართავდნენ კერძო, მოგებაზე ორიენტირებული ფირმები. მაგრამ გარდა ამ პროცესებისა, ეს მთავრობები აქტიურობას იჩენდნენ ეკონომიკის მთლიანი ევოლუციისთვის მიმართულების მიცემის საქმეში და ხელმძღვანელობდნენ ეკონომიკების სამომავლო ზრდის ანალიზით. ისინი დღეს იღებდნენ გადაწყვეტილებებს რესურსების საბაზრო გადანაწილების შესახებ, რათა ხელი შეეწყოთ ეკონომიკის ხვალინდელი ზრდის. კაპიტალს აბანდებდნენ ახალი ტიპის საქმიანობაში, რომელიც მომდევნო ათწლეულებში ზრდას შეძლებდა.
დათვლით,
რომ ამ მოდელის გამეორება საქართველოს მსგავს ქვეყნებშიც შესაძლებელია?
Well, no, not to the scale that was done in East Asia. Georgia simply doesn't have the capacity to do this.
არა, აღმოსავლეთ აზიის მსგავსი მასშტაბი აქ შეუძლებელია. საქართველოს ამის პოტენციალი არ გააჩნია, მაგრამ უფრო მცირე მასშტაბით მას შეუძლია. მოგიყვანთ მაგალითს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში პატარა 10-12 კაცისგან შემდგარი უწყებაა, რომელიც სამრეწველო სტრატეგიას ავითარებს. მაგრამ ამ უწყების წევრებს სამთვიანი კონტრაქტები აქვთ, ანუ ისინი შტატიანი მოხელეები არ არიან. მათი ოფისები ძალიან პატარაა. ეს 10-12 ადამიანი 4 სხვადასხვა ადგილასაა გაფანტული. ასეთ უწყებას გაუჭირდება სერიოზული სამრეწველო პოლიტიკის შემოშ შეება. თუ მთავრობას ნამდვილად სურს საქართველოსი მრეწველობის განვითარება და დივერსიფიკაცია, ეკონომიკური საქმიანობის უფრო მაღალ დონეზე აყვანა, მან ამგვარი სააგენტო უნდა გააძლიეროს. დაიქირავოს მაგალითად 50 კაცი, 50 ინჟინერი, რომლებმაც კარგად იციან სამრეწველო სფერო და შეძლებდნენ დივერსიფიკაციისა და განვითარების ხელშეწყობას.
50 engineers who know about industrial activity and who could promote this diversification and upgrading and that
სანამ ისევ განვითარების ცნებას და მის ინტელექტუალურ ისტორიას დაუბრუნდებოდეთ, მინდა გკითხოთ არგუმენტზე, რომელიც ხშირად ისმის საქართველოსში მიმდინარე საჯარო დისკუსიებში, როცა საუბარი სიმდიდრის განაწილებას ეხება. საიმისოდ, რომ სიმდიდრე გადაანაწილო, ის შეიძლება უნდა შექმნა, ხოლო საქართველო ღარიბი ქვეყანაა.
Distributed more fairly and equally that Georgia is a poor country and in order to do that you need to acquire certain wealth and only after that.
ვითარება ნამდვილად რთულია. მაღალია სიღარიბის ზოგადი დონე. ძიმე მრეწველობის ზონებში სახიფათო სამუშაო პირობებია. მაღალია მაღაროებსა და სხვა სამუშაო ადგილებზე სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. მაგრამ სახელმწიფო ბევრს ვერაფერს აკეთებს, რადგან საამისო რესურსი არ აქვს. ეს ძიმე ვითარება მეტნაკლებად შენარჩუნდება მანამ, სანამ სიმდიდრე დაგროვდება. მეტი ინვესტიცია შემოვა, ეკონომიკა გაიზრდება. და მხოლოდ ამის შემდეგ გახდება შესაძლებელი სერიოზული ლაპარაკი სახელმწიფოს როლზე სიმდიდრის განაწილების საქმეში ან სამუშაო პირობების რეგულირებაში. რა სიტყოდით ამ არგუმენტზე?
To be more investment coming the economy has to grow and only after that it will be possible to start thinking about distribution. What would you say about this argument?
Well, If income is being disproportionately redistributed,
თუ შემოსავალი დისპროპორციულადაა განაწილებული და უთანასწორობა მეტისმეტად დიდია, ჩნდება პრობლემა, რომ ზედაფენები, მოსახლეობის 1-2%, უაღრესად დიდ პოლიტიკურ ძალაუფლებას ჩაიგდებს ხელში და შეძლებს მაგალითად გავლენა მოახდინოს გადასახადების სისტემაზე. შეინარჩუნოს გადასახადების დაბალი დონე, რადგან ამით თავად ხეირობს. ამ ხალხს შეუძლია ისე გამოიყენოს ეკონომიკის რესურსები, რომ სხვა ფენები სარგებელს ვერ ნახავენ. მთელ მოსახლეობას ეს კეთილდღეობას ვერ მოუტანს.
Not benefit does not spill over into the improving welfare of the population as a whole.
საქართველოს მსგავს ქვეყანას თუ შეუძლია მაგალითად იფიქროს პროგრესული გადასახადის შემოღებაზე, როცა მაღალი შემოსავლის მქონე მცირე შემოსავლიანზე უფრო მაღალ პროცენტს იხდის.
Well, just let me repeat, I don't know much about the circumstances of Georgia, but having said that,
კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ საქართველოს ვითარებას დეტალურად არ ვიცნობ. თუმცა ვთვლი, რომ პროგრესული გადასახადის სისტემა ყველა სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს. მაგრამ გააჩნია პროგრესულობის მასშტაბს. ვერ ვიტყვით, რომ მთავრობამ არაფერი უნდა იღონოს უთანასწორობის უზარმაზარ მასშტაბთან მიმართებით. დიდი უთანასწორობის პირობებში ჩნდება ვითარება, რომელსაც ვაწყდებით აფრიკის, ლათინური ამერიკის ბევრ ქვეყანაში, სადაც საკუთარი ინტერესების სასარგებლოდ სახელმწიფოს ოლიგარქიის ფორმით მართავს მცირერიცხოვანი ელიტა, რომელიც სახელმწიფო ინტერესებს არ ემსახურება.
In their own interests as an oligarchy rather than in the interest in any sort of national interest.
To go back to the traced origins of the concept of development, of course many would say that the modern development practices would originated as political tool as well as academic.
ისევ განვითარების ცნების ისტორიას რომ დავუბრუნდეთ. ეს იდეა მისი თანამედროვე აკადემიური და პოლიტიკური მნიშვნელობით საწყის იღებს მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში. თუმცა ბევრის აზრით მას უფრო ხანგრძლივი ისტორია აქვს და მისი ფესვები კოლონიურ პერიოდშია. კოლონიალიზმის ინერციას ახლაც ასახელებენ სოფლიოში დღევანდელი სიღარიბის უთანასწორობისა თუ ძალადობის ერთ-ერთ ფაქტორად. თუმცა ბევრის თვალსაზრისით კოლონიალიზმი თავად ემყარებოდა განვითარების იდეას. ევროპის ქვეყნები, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, ჰოლანდია, ხშირ შემთხვევაში მოქმედებდნენ ცივილიზატორული მისიის საბაბით, რომათ განვითარება და მოდერნიზაცია შექონდათ ევროპის გარეთ მდებარე თავიანთ კოლონიებში. რა კავშირი აქვს განვითარების დღევანდელ კონცეფციებს წარსულთან?
French were bringing into their colonies. So what is the connection between the discourse on development and colonial past?
Well, the European colonial powers actually did very little by way of economic development.
ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით ევროპის კოლონიური ძალების როლი უმნიშვნელოა. ეს ქვეყნები თავიანთ კოლონიურ მმართველობას ამართლებდნენ ქრისტიანობის გავრცელების, კანონის უზენაესობის დამკვიდრების სურვილით და ასე შემდეგ. ეკონომიკური განვითარებისთვის მათ ბევრი არაფერი გაუკეთებიათ. ამის ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო მაგალითია ბელგიელთა როლი ბელგიის კონგოში. ეს წმიდა წყლის ექსპლუატაცია იყო. და ამ ტიპის მაგალითი მრავლად მოგვეპოვება. მასშტაბური დისკუსია იმის შესახებ, თუ რა გზით შეიძლება ძალიან ღარიბ ქვეყნებში ეკონომიკური განვითარების მიღწევა რეალურად დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, დეკოლონიზაციის პროცესების ფონზე. განვითარების მეცნიერებები, როგორც აკადემიური დარგი, 1950-იან წლებში იღებს სათავეს. თუმცა მაშინ ბევრი წინა პერიოდების მოაზროვნეთა იდეებს დაეყრდნო. იმავე ადამ სმიტს, ფრიდრიხ ლისტს, ბოლშევიკების გამოცდილებასაც კი. საიმისოთ, რომ პასუხი გაეცათ კითხვაზე, რა გზებით უნდა ეცადათ ამ ახალგათავისუფლებულ ქვეყნებს მატერიალური კეთილდღეობის გაუმჯობესება.
Material well-being.
განვითარების ცნება ალბათ საფუძვლიანად გადაისინჯა დამოკიდებულების თეორიის სახელით ცნობილი კონცეფციის გაჩენასთან ერთად. ასევე მნიშვნელოვანი იყო იმანუელ უოლერსტაინი თავისი მონუმენტური ნაშრომით, მსოფლიო სისტემების ისტორიული ანალიზით და სამი საფეხურისგან შემდგარი იერარქიით: ბირთვით, პერიფერიით და ნახევრად პერიფერიით. ამ თეორიების თანახმად, ბირთვში შემავალი დომინანტური ქვეყნები პერიფერიული ქვეყნებიდან მუშახელს და ნედლეულს მოიპოვებდნენ. პერიფერიული ქვეყნები კი დომინანტურ ქვეყნებზე კაპიტალის თვალსაზრისით იყვნენ დამოკიდებული და მათი მრეწველობა განუვითარებელი რჩებოდა. შესაბამისად გამოიკვეთა ეკონომიკების ასიმეტრიული ურთიერთდამოკიდებულების ფაქტორი, რამაც გაართულა სწორხაზოვანი აღქმა, რომ ღარიბი ქვეყნები დაეწეოდნენ დასავლეთის ქვეყნებს, ან გაიმეორებდნენ განვითარების იმ საფეხურებს, რომლებიც დასავლეთმა გაიარა. უოლერსტაინი ამას წერდა 1970-იან და 80-იან წლებში, მანამ სანამ გლობალიზაციის ეპოქა დადგებოდა და მსოფლიო კიდევ უფრო ინტენსიურად გახდებოდა ურთიერთგადაჯაჭვული. რა სიტყვით ამ მოსაზრებების შესახებ?
If you look at, for example, Latin American countries for a long time were engaged in free market relations with Western countries.
დიახასია, მაგალითად, თუ ლათინური ამერიკის ქვეყნებს განვიხილავთ, ისინი დიდი ხნის განმავლობაში თავისუფალი ბაზრის პირობებში ურთიერთობდნენ დასავლეთის ქვეყნებთან. აწარმოებდნენ დასავლეთის ქვეყნებში ნედლეულის ექსპორტს და წარმოებული პროდუქციის იმპორტს. ამგვარმა კავშირმა განაპირობა ის, რომ ლათინური ამერიკის ქვეყნები სიღარიბეში რჩებოდნენ, რადგან ნედლეულის ექსპლუატაციის საფუძველზე გამდიდრება შეუძლებელია. გამდიდრება მხოლოდ სამრეწველო საფუძველზე შეიძლება, თუ საქმე ძალიან მცირე ზომის მოსახლეობასთან
At least unless you're very very small in population but if you look for example at Korea or at Taiwan for that matter the question is how did they overcome their position as peripheral
to Korea's and Taiwan's მაგალითებს ავიღებთ და იმანუელ ვოლერსტაინის ტერმინოლოგიას გამოვიყენებთ უნდა დავსვათ კითხვა როგორ შეძლეს მათ გამოსულიყვნენ პერიფერიული ქვეყნების მდგომარეობიდან მათ ეს იმით შეძლეს რომ შეიმუშავეს ეროვნული განვითარების სტრატეგია რომელიც მოიცავდა ქვეყნის შიგნით არსებული მრეწველობების აღორძინებისკენ მიმართულ ზომებს ინსტრუმენტებსა თუ პოლიტიკას მათ დაამკვიდრეს მართული ვაჭრობა და არა თავისუფალი ვაჭრობა საიმისოთ რომ თავიანთ ტერიტორიებზე განევითარებინათ იმხანად ჯერ კიდევ ყმაწვილობის ასაკში მყოფი მრეწველობები რათა დროთა განმავლობაში ვაჭრობის დაცვის მექანიზმების, ტარიფებისა თუ სხვა მეთოდების გამოყენებით ამ მრეწველობებს უკვე მეტნაკლებად ღია ბაზრებზე შეეძლებოდათ კონკურენციის გაწევა სხვაგან დამზადებული პროდუქციისთვის. ამასთან კორეისა და ტაივანის მთავრობებს მხოლოდ სავაჭრო ზომები არ გამოუყენებიათ. ისინი მიმართავდნენ სუბსიდირებულ კრედიტებს, შეღავათიან გადასახადებს, სხვა მეთოდებს საიმისოდ, რომ ხელი შეეწყოთ საკუთარი მრეწველობის განვითარებისთვის. ეგრეთ წოდებული ვაშინგტონის კონსენსუსი რომელიც ემყარება მსოფლიო ბანკს, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციას და ასე შემდეგ, თვლის რომ ეს არ არის მართებული პოლიტიკა, რომ მისი გატარება არ ღირს. მაგრამ წარმატებული მაგალითების უმეტესობა და აქ შესაძლოა ჰონგ-კონგი იყოს გამონაკლისი, სხვა რამეს გვიჩვენებს. ყველა ამ ქვეყანაში საქმე მქონდა მთავრობის აქტიურ ჩარევასთან საიმისოდ, რათა მრეწველობის კონკრეტული დარგები განვითარებულიყო.
All use this kind of active state intervention to promote selected industries.
So the
რომ შევაჯამოთ, თქვენ ამბობთ, რომ სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს სიღრმისეული კონცეფცია თავისი მრეწველობის განსავითარებლად.
Yes, exactly. A vision of the economy's future growth.
დიახ, სწორედ ასეა. მას უნდა ჰქონდეს ეკონომიკის სამომავლო ზრდის ხედვა. მან უნდა იცოდეს, როგორი მოქმედებს დღეს საიმისოდ, რომ გააძლიეროს ეკონომიკის სამომავლო ზრდის პერსპექტივა. უნდა მოხდეს წარმოების საფუძვლების დივერსიფიკაცია და დახვეწა, რათა უფრო მაღალი საფასურის წარმოების ფონზე შემოსავლები გაიზარდოს. მთავრობამ ხელი უნდა შეუწყოს მომავლის ხედვის კოორდინაციას. მომავლისა, რომელზე ორიენტირებულიც უნდა იყოს მისი დღევანდელი მოქმედებები.
Its present day activities can be fitted.
And can we have
ჰონგ-კონგზე ისაუბრეთ როგორც გამონაკლისზე? არსებობს სხვა მსგავსი მაგალითები. არის თუ არა ქვეყნები, რომლებმაც პერიფერიული პოზიცია გადალახეს პირიქით, გლობალური ბაზრების მიმართ მაქსიმალური ღიაობით, თავისუფალი ბაზრის პრინციპების მაქსიმალური მხარდაჭერით.
Not to my knowledge.
არა, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია. თუ ვინმე ამის მკაფიო მაგალითს მოგიყვანს, მზადვარ პოზიცია შევიცვალო.
Okay. Well, we have to end it there.
სამწუხაროდ დრო ამოგვეწურა და უნდა დავასრულოთ. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
Robert Wade იყო ჩვენი სტუმარი, ლონდონის ეკონომიკის სკოლის პროფესორი და განვითარების თეორიების სპეციალისტი. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ინტერვიუ ერთ კვირაში დაბრუნდება ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-სა და 30 წუთზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამ თვეში ისტორიული ვიზიტით ჩავა ჰიროშიმაში, იაპონიის ქალაქში, რომელშიც 1945 წელს 80,000-მდე ადამიანი დაიღუპა ატომური ბომბით თავდასხმის შედეგად. თავდასხმა შეიარაღებულმა შტატებმა განახორციელა და ობამა იქნება ამ ქვეყნის პირველი პრეზიდენტი, რომელიც ჰიროშიმაში ჩავა. გამომცემლებმა ჟურნალისტებმა პირველად გამოაქვეყნეს ინტერნეტში პანამის დოკუმენტება წოდებული მასალების მონაცემთა ბაზა. ამ მასალებში 80-ზე მეტი ქართველი ფიგურირებს. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო დატოვა პოლიცსაბჭოს წევრმა არმაზ ახვლედიანმა. ევროს საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლებმა ბორის ცილევიჩსმა და კერსტინ ლუნდგრენმა მიმდინარე თვის დასაწყისში საქართველოში ვიზიტის შემდეგ გაავრცელეს განცხადება, რომელშიც მიესალმებიათ საქართველოს პარლამენტის მსათყოფნას, ვენეციის კომისიას გაუგზავნოს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებული ცვლილებების პროექტი. გორის რაიონის სოფელ ატენში აიღეს სტალინის ბიუსტი, რომელიც ადგილობრივმა მოსახლეებმა დადგეს 9 მაისს, ფაშიზმზე გამარჯვების 71 წლისთავთან დაკავშირებით. ჩრდილოეთ კორეაში 100,000-ობით ადამიანი შეიკრიბა ახლუმზე მუშათა პარტიის ღრილობის დასრულებასთან დაკავშირებით. ამერიკელმა და ავღანელმა სამხედროებმა ცოცხალი იპოვეს პაკისტანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იუსაფ რაზი გილანიშვილი, რომელიც ექსტრემისტებს მძევლად ყავდა თაყვანილი. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრის თომას დე მეზიეს განცხადებით ჯერ არ არის დადგენილი, რა მოტივი ამოძრავებდა დანიშ შეიარაღებულ პირს, რომელმაც დღეს დილას ერთი ადამიანი მოკლა და სამი დაჭრა. ინციდენტი ბავარიაში მოხდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ თავისუფლ
Just an alley cleaver, light on his feet. Come la prima ora, tu non lo sai, დავიფე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
You're so sure about it. God only knows.
knows what I'd be without you. If you should ever leave me, oh, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Without you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
If you want my future, forget my past.